Player Adatlık Radyosu. Avşamız hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010-cu ýylyň 28-nji maýy, hepdeniň 5-nji günü. Türkmen diline akını ova tafi gepleşiklerimizi eşitirmeden odol günün lokum habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen seni Allah'ım rahat rahim tanıştırıyor. Başta habarların gayetkaça malmolu bilen tanış bolun. Şun Türkmenistan'ın bilim ministri Gulmurat Muradov Türkmenistan'ın belli hudojnik merhum Tokor Tuğuruf'un aşıvatı gurnolmağı planlaştırılan terketinin gurnolmağını qadağın etdi. Dün Prezident Gurbanli Berdim Komedov Türkmenistan'a tapara varan Hıtay Halkı Respublikasının gorunmak ministri bilen gepleşik geçirdi. Şun Pakistan'ın Lahore şehrinde yaraqlı tevacüçlerin eyeleyen iki tane metçidinden birini polisi güçleri öz kontrolluğun anlılar. Şun Birleşen Ştatların deňizi serhet gullugy Meksika aýlygyna inne bir aýdan gowrak wagt bäri deňizde nebit goýup duran skwajynany petiklemekligiň başardanlygyny habar berdi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmunu bilen tanış bolun. Şun Türkmenistanyň bilim ministri Gulmurat Muradov Türkmenistanyň belli hudojnik merhum Tokor Tuğurovyň aşgabatda gurnolmagy planlaşdyrylan terketiniň gurnolmagyny gadagan etdi. Bu barada Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy şuň maglumat berdi. Yerli habarçynyň maglumatyna görä bu tergeýini gurnolmagy işi geçen ýyldan beri ýa-da ýüşürilip gelinipdir. Aşgabatly jurnalist Aşyrly Bayrayew şuňky planlaşdyrylan tergeýiniň hiç ýyly duýduruş berilmeden 30 ýagdaýda ýatyrylandygyny aýtdy.
Sergi baradaki bildiriş sergi dağılının katısında şu gülörtanı çelliydi bağırdı. Ama sol yörü baramızda bizim haltağımız daşı dedi. Sergi dağılının katıları ehli taraftan yapılıp koyuluptır. Sol yörde bildirişte bir sergiyinin yatırlayanlığı aydılıyak.
Şöpdeniň 3-nji güni şekillendiriş muzeýine belli hudojnik Türkmenistanyň atgadanan sunwat işgäri merhum Tokor Tuğurufyň sunwatynyň tanıştyrylyşda barasy bolupdy. Oňa hudojnigiň käýerdeşleri we dostýarlary bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň da käbir wekilleri gatnaşdylar. Emma Türkmenistanyň resmi mediýasy bu çäre barada hiç ýaly maglumat ýaratmady. Bugünkü planlaşdyrylan tergeýiniň ýatyrylmagynyň sebäpleri barada da resmi Türkmenistan hiç ýaly maglumat ýaratmaýar. Geçen ýyl aradan çykan hudojnik Tokor Tuğuruf şu ýylyň maý aýynda 65 ýaşamaly. Dün Prezident Gurbanly Berdim Muhammedow Türkmenistana sapara baran Hatay Halk Respublikasynyň gorunmak ministri Lian Guanleni kabul etdi. Bu duşukda taraplar Türkmenistan bilen Hatay arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň soňky wagtlar oňy netijeleri görkezýändigini bellediler. Gepleşikleriň barşynda Gurbanly Berdim Muhammedow bilen Lian Guanlen ähli umumy howpsuzlygy berkitmek we häzirki döwürin global howplaryna garşy durmak meselesinde özara hyzmatdaşlyklaryň mundan öýlekde ösürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şuň Pakistanyň Lahore şäherinde yaraqly fegojüçlerin eýeleýän iki tane metçidinden birini polisiýa güýçleri öz kontrolluğuna aldylar. Metçidlerden beýleki biriniň töweregine henizem atyşyklar dowam edýär. Metçidlere edilen bu hüjümleriň barşynda adından 20 töwereg adam ölüp 14 adam yaralandy. Bu gurrun edilen metçidler musulmanların Ahmediler toporuna degişle hataplanlıyar. Pakistan'daki radikal sünni yaraqlı toporları bundan hep onlar odurlu hem bir neçe gedek Ahmedi musulmanlara karşı şunga mengdeş yaraqlı hücumları amal aşırıptılar. Bu gedekki hücumların kimler tarafından amal aşırlanlığı varada hedirlikçe anık malumat berilmeyar. Şun Birleşen Ştatlaryň deňizi serhet gullugy Meksika aýlygyna indi bir aýdan gowrak wagt ýary deňizde nebit goýup duran skwajynany petiklemekligiň başardanlygyny habar berdi. Ýöne deňiz serhet gullugy deňiziň asynnaky ol oturwanyň toýunda kılıp baglananlygyny aýdyp bu çäreniň näme derejede ygtybarly boljakdygy barada heni belli bir zat aýtmaklygyň kynlygyny ma'lum etdi. Bu skwajyna eýeligi diýen British Petroleum kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Tony Hayward Turbada kılan petigi berkitmek üçün şuň gençlik ýene de goşmaça çäreleriň görüljekdigini aýtdy. British Petroleum kompaniýasy bu skwajynanyň ýarylmagy sebäpli ýüze çykan nevit çuwdurumynyň öňüne almak üçin häzirki çekilenjek çykdajynyň 930 million dollara ýetendigini aýdýar. Deňizi nevitden arasalamak işler üçin indi hasa uly çykdajylar edilýär diýilip garaşylýar. Şun Amerikadaki Ermenilerin Milli Komiteti adlı kurumu Birleşen Ştatların Azerbaycandaki ilçetinin vezipetine hödürlenen Matthew Brizan'ın kandidaturasına tiyadeden ünlü karamaklığa çağırış etti. Amerikadaki Ermenilerin Milli Komiteti adlı kurumunun başlığı Aram Hamparyan, Matthew Brizan'ın bu vezipe bellenme ulen bağlı alada bildirme üçün belli bir etatların bağırdığını aytti. Hususanda ol Matthew Brizan'ın bunun adol türlü hili vezipelerde Kavkaz regionu boyunca meselelerde özünü profesyonel derecede iş başarıcı adam hükmünde görkezip bilmeyenliğini öngötürdü. Şun yerden Hindistan'ın Gunwatar Bengal ştatında yolu çoğutlusunun demir yolundan çıkıp ağdırılmak neticesinde ağdından 65 adam ölüp 200'den uğrak adam yaralandı. Hindistan'ın polisiyatı bu demir yol helakçılığında destini mağutçu yaralı sökücüler ayıpladı. Yöne bu ayıplama için nehiller bu esasların bağırdığı bu arada olin anık malumat verilmeyer. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmet rahim, bize de pleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Türkmen sesi. Türkmen sesi programmasında söhbetimizin temaları ýetişlerden ibaret. Dünya türkmenleri barada Türkmenistanlylaryň maglumatlarynyň çäkli bolmagynyň sebäpleri näme?
Türkmenistanyň ýylatynyň hem daşary ýurtlarda ýaşaýan öz illeşleri barada maglumatlary ýok diýen ýaly.
Türkiýanyň ýazgylar guramasy Magtymoly Paragynyň şagryt gününi belledi.
Magtymoly diňe türkmenlerde türklerem gaty söýýärler.
Türkmen sesi. Dünya türkmenleri barada internet sahypalaryna az maglumat berilýär. Olurdu goylularyň köpüsi köne diýip türkmenler we daşary ýurt synçylary aýdýarlar. Türkmenistanyň habar beriş serişçileri hem dünýä türkmenleri barada juda çäkli maglumat berýärler. Olaryň ählisi diýen ýaly türkmen hökümetiniň siýasatyny mahabatlandyrmakdan başga zat diýil. Dünýä türkmenleriniň gumanitar assosiýasiýasynyň işlerini täzeden garamak zerur diýip türkmenistanlylar aýdýarlar. Şu temadan Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurban şeýle maglumat berýär.
Türkmen halkı dünya yönüne ginçakta yer aptır. Yakın ve orta günlü görüm. Merkez Asya'nın dürlü yurtlarına yaşayan Türkmenlerin doğru tarihi henidi adlan o. Türkmen halkının tarihi deyip çap edilen asanlı kitaplarda hem haysa da orta bir ideolojik talimatların eleginden geçen malumatlar veriliyor. Türkmen halkının herhalde durmuşu aradaki malumatlar hem İnformasyon dünyasında çekli, dünyada ikrar edilen yeketek Türkmen devleti, Türkmenistan'ın ilatının hem daşarı yurtlarda yaşayan öz illeşleri vardaki malumatları yok diyen yali. Yoksa Türkmenistan'da bu maksadı için neşir edilen yürütü galiyeten var. Türkmenistan'da dünya Türkmenleri vardı malumat vermez yeketek bir galiyet Türkmen dünyası. Gaziyet ayda 2 yedek çıkıyor. Bu gaziyet 1991 yılın Oktyabr ayından veya çap ediliyor. Gaziyetin hovurnağı Türkmenistan prezidenti deyip aydılayanla olsa Gaziyet dünya Türkmenlerinin insanperver birleşimine değişli metbuat organı deyip hasaplanıyor. Gaziyette Türkmenistan siyasi durmuşu ile bağlı resmi malumatlar ile bir hatarda Türkmen halkının tarihine, medeniyetine ve dert desturlarına değişli materyaller çap ediliyor. Ama dünya Türkmenlerinin herdeki siyasi, sosyal durmuşu adakı malumatlar yok diyen yani. Aşkavatlı Medeniyet işgar Ahmet hem Türkmen dünyası kaliyetinde daşa yurt oda yaşayan Türkmen illeşlerinin varadaki malumatların çeyeklidin aydıp şeyle deydi. Kaliyette çap edilen makalların ahlisi Türkmen halkın tarihine, medeniyetine ve deyakliye surlarına değişli materyaller. Bu materyallerin ağlağı böyle Türkmen sahanına yaşayan Türkmenler vardı. Kaliyetin sahipalarına daşa yurt oda yaşayan Türkmenlerin medeni durmuşu vardaki malumatlar hem ad verilir. Kaliyetin kâver sahanlarına haysa da orta bir daşa yurt oda yaşayan Türkmenler vardı makalalar ka WhatsApp edilýär. Şol makalalaryň ýaklaşygynyň mazmuny, şol ýurtdaky ýaşaýan türkmenleriň taryhy we diýip resurlaryň aýratynlykdyry barady. Makalalaryň awtorlary hem aglaw we türkmen sally medeniýet işgärleri ýa-da alimleri, daşa ýurtlarda ýaşaýan türkmen ýetlerimiziň makalalary bu gadiýetde seýrek duş gelýär. Türkmen dünýäsi gadiýeti dünýä türkmenleriň insanperwer birleşiginiň organdygyny garamazdan Qadiyyatın Türkmen sahanına ya da onun daşında yaşayan Türkmenler üçün niyetlenendiğini düşünüp bulunuq. Sebebi Qadiyyatın sahiplerine Türkmen sahanın daşında yaşayan Türkmenlerin herhalde durmuşu var da akı malumatlar yok. Qadiyyatda dünya Türkmen sahanına kol geçen siyasi vakalara köpünü sürürler. Şol makaların mazmunu beylek Türkmen sahanın qadiyyatlarındaki çap edilen materyallardan tapalımın yok. Daşa yurtlardaki Türkmenlerin siyasi kuramaları ya da partiler vardı hiç saat yazılmayar deyip Ahmet sevincemedi. Göreme kadar ki internet dövrüne dünyadaki yaşayan Türkmenler vardaki informasyon defisiti ağlatmağı doğal mümkünçülük bari yani. Ama internetdaki Türkmenler vardaki malumatlarım öz möçveri ve ıltıvarlı oyuncu çeyek deyip yerli sinçler aydiyarlar. Aşkavatlı sinçler aşır internet arka Türkmenler vardaki malumatları almak mümkünçülük vardı. Şeyle deydi. İnternete girip Türkmenler vardaki malumatlar gönderilinde onlarca saytların adı çıktı. Doğru olanın ekresine gön girip bulunuk. Dine proxy serverler arkayı girip bolya. Ama bu saytların Türkmenler vardaki belirgen malumatlarını çekli deyip hasap ediyar. Şol web saytların ekresindeki malumatlar köplenç Türkmen sanakı bolup geçen vakalar vardaki havarlar bilen çeklendirilen. Şonun üçin umumi Türkmen web saytını üretmeye vakt bolli. Bu saytta dünyanın dürlü künceklerine yaşayan Türkmenleri öz aralarına pikir açmağına ya da islenlik malumat almağa yardım ederdi. Elbette bu inisiyativanı Türkmenistan'ın hükümeti amala aşırsa has kovu olur deyip aşır sözünü cemledi.
Haber timimiz Murat Kurban'ın sinini dinlediniz. Men Seti. Efirde Türkmen Seti programmasını dinleyersiniz. 18. mayda Türkmenistan'a giyinden bayram edilen Mahtumulu Prağı'nın şığriyet günü İran'a, Oğanistan'a, Germaniya'da, Türkiye'de ve dünyanın başka yurtlarına geçirildi. Türkiye'nin yazıcılar kuramatı Mahtumulu Prağı'nın şığriyet günü ile bağlı seminar geçirdi. Muna Türk yazı şahirleri katnaştılar deyip, seminarda çıxış edin atlı İran Türkmenlerine molun jurnalist hem de yazıcı Abdurrahman Diyoci bizim Türkmen Seti programımıza gurrun verdi. Bu seminarın geçirilişi ve Türkiye'de Mahtumulu Prağı hakkında berilen malumatlar arasında biz Abdurrahman Diyoci ile söhbetteş bolluk. Siz kıyısı sağlı hareket etmeden sonra onu dinler bilersiniz. Mahtumulu Prağı'nın doğulunun yıl dönümü Türkiye'de geçirildi. İndi şol davara katnaşan İran Türkmenlerinin molun yazıcı, jurnalist hem de tercümeçi Abdurrahman Diyoci hem katnaştı. Abdurrahman Diyoci, siz Türkiye'deki Mahtumulu Prağı'nın şanını bağışlanıp geçirilen davara hakkında ne emeler ayıp bilecek?
Türkiye'de aslında yine bir yerde değil. İlçihanı'dan Türkmenistan'ın bir nesi şehirde şöyle bayram edip Mahtumulu Bayramlı tutuptur. Yani men katnaşalım bir yerde şu Türkiye'nin öz adamların sonu izin mi olacak? Türkiye'de Avrasya Yazarlar Birliği değil ya. Avrasya Yazılar Birliği. O yerde şu Türkiye'nin birli şair yazıları üyüşüp katnaşayan yeri biz aslında seminar izin olacak. Ayrıca şu şair yazılara oturup burun vermeli olduk. Ondan men bilen doktor bir yerde tarih Türkmenistan'dan katnaştık. İkimiz de mahsum olayını görüşümüzden açıkladık. Başında Yakup diye Ömer oğlu ya, onun başlığı yazılar sayılığının. O burun verdi, onun verdi sari mahsum olayı hattı. Hem Devlet Mehmet Azadi, sonra da Sözman'a geldi. Ben de öz görüşümü, birlik rahatlarımı ortaya attım. Şöyle o bir seminar geçirdik deyip bilir. İlmi yasadan.
Abdurrahman diyor ki, bunun oğlum Türkiye'de Mahtumulu Prağı'nın şanına başlanılıp, davara geçirilip değil mi?
Aslında getirliyorum. Şu Gazi Üniversitesi'nde söylem getirildi. Bir geçen yıl almış ona katlaştık. O İlçihan'ı Türkmenistan'ın öz adamların tutanı. Bu yıl almış onu yani her yıl getirildi. Yöne biraz katlaşıklar o değil, diyenin yani olmalı için biz hem bir Türkmenistan'ın adamdan tutuyan hemmesinden haberli olmuyor, habersizrak galiba. Yöne ne mi diyeceğim, mağfumlu bütün Türkmen'in ki mazaram diyeceğim hafta koydu bizim böyle şehrimize yakın, bize kulmetli. Onun son her kim öz bolun sevgisine göre sonu fiilatı geliyor, tanıdası geliyor. Bir de köprüden yazılar sayıyorlar katlaşanlar, sol arada, şu davara katlaştık deyiklerin bu yıl. Yoksa her yılan tutuluyor Mahtumullah. Mahtumullah'ın yine Türkmenler değil, Türklerin katı söylüyorlar. Türkler diyene bu köprü, Türklerin öğrenmiyorlar, Türkmen biliyorlar. Şu cümür sevgi var Mahtumullah.
Abdurrahman Düyeci, sizin fikrinize göre Türkiye'de Türk halkı Mahtumullah Pırağı var da nehil malumatlar var? Olur da yeterlik malumat var mı?
Türkiye'de Mahtumullah'ın adını edebiyatçılar, edebiyat bilen ilk yaşayan adamlar öpmenin biliyendir. Yani köpler yazı sahirlerim kendim. Düşünceleri bilen Mahtumullah'ın filosofiyasını tanıttır onu oklar. Öyle Türkmenlerin en bir büyük şahir varmış, mahkum olmuş. Son yanarak biliniyor. Onu oturup yani burun verenle düşündürenle şunu yanarak bir milli büyük düşünceler var. Türkmenin milli arzuları uğruna şöyle bir savaşan adam, yazan adam açıklanan sonra genel ağlayarlar, tanımaya başlayar.
Sizin Türkiye'de geçirin seminarınız, mahkum olup Pırağı'nı Türkiye halkına tanıtmakta ne hilli kömükler etiyer?
Türkiye'de Cengiz Aytmatov Koltan Ali'ye. O büyük bir yazısı vardı. Onu romanların şey, çap bulup yayıran. Ya Türkiye'nin öz şairlardır Nazım Hikmet. Bunlara ver yerine o Türk şairleri. Yani biz gurun yerimizde şimdi Mahtumun'un tam çap bulun mesela öğrendim. Şolardan sözler getiren oldum. Mesela Cengiz Aytmatov'un Mahtumun hakkında aydın sözü var. 18. yüzyıl Türkistan'da Mahtumulu yıldır deyip aydın sözü var. Onu şu Cengiz Aytmatov'un dilinden aydınlığı korkuğu tesir koyuyor. Koğuğu dinleyenler, koğuğu kabul et biliyorlar. Veya Nazım Hikmet'in sözü var. Nazım Hikmet şeylere gittiyor. Mahtumulu'nun köp razı vurandım. Olan Mahtumulu'nun dilim, ben ne dilimdir? Mahtumulu'nun en muhum eden işlerin bir işi, o halkının azatlığı için çalışıp duruyor sözleri var. O son yadı Türk halkının bilyan tanıyan şair alımların dilinin aydınlığı o tesir koyuyor. Yönettiğin olan der yanından sen açıklayan, koşkusunu koyan, o düşüncelerini ortaya atlayan hemisi bir kovusu uğrattı ya şairlere açıklat aydın biliyem.
Köp yıllanmari Mahtumul Pırağı'nın doğulununun yıl dönümü hatim onun doğduk mekanı İran'ı Türkmen Zehra'da bir hepte şıgriyet günü hükmünü belirlenip geçirilir. Şimdi siz hem şöyle davaralara köp vaxtın meri katnaşıp geliyeniz. Şimdi bir olsa Türkiye'de geçirilen davara katnaşıp durduğunuz. Umumun sizin fikrinize göre Mahtumul'un bir heptelik şıgriyet günleri Türkmen dilinin ve medeniyetinin korab saklanmağına herdeki zamanla bizim globalleşen dünyamızda ne ayırlı kömekler edip biler?
Mahtum Muley'li Türkmen Şehra'da bir ayıratın bir yeri var. Yıl geçtikçe, her yıl geçtikçe de Mahtum Muley'in yeri giyineliyor halkın arasında. Bir şahire, bir amfiteyatro, bir davara merasını tutulup biler. Ama bir halk şunu, bir bütün halk bayram yalı dedikleri giyin fıbıratta, davar etse, ne açığın bayram etse durdu, o bir merki merasımlar verdiğin hep olmuyor, o bir ayratın bir karşılama oluyor bir şahiri. Türkmen Zehra'da şol her yıl May ayında şol bir hepte bayram nittiler. Doğrudan am şonu vaktim bunun kovu biliyenem, kovu bilmeyenem, şona bir sevgisi var. Şeyle bir giyin fıratta halk katnaşıyor. Hem şehirlerde toyu oluyor. Ay çol son kuğunda Mahtum Bulin yatan yeri altta koydu da 100 bin adamla girip yer. Son için Mahtum Bulin'i halk öz dilini koran bir büyük şair biliyor. Hem de öz milliyetini koran Türkmen halkı öz arzularını yetip bilmedik arzularını Mahtum Bulin'le taşıp biliyor. Şunun bir Türkmen halkı, Türkmen Zehra'da da özünü bir kahraman izliyor. Tarihi kahraman. Şol kahramanlığı Mahtum Ulin durkununu verip biliyor. Şol şeyinem, şol bir hepte dinge Mahtum Ulin beygeltine davara hastesiyer de Türkmen'in milliyetinin uyanayan hastesi bilir.
Bizim programımızda katlaşanız için sağ olun. Şunun mülen programımızın Novotak Sani geçirip kutur yer. Onu tayarlan hem Alparan Tahir, Programma redaktorlug eden 10 kere yeni eferde dostu siyansak, hoş sağ olun.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Azatlyk radiosynyň döwür we bir hepdeligine başlaýar. Programmany Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Açylýan Türkmenistan we ýapyk galan gapylar. Programmamyň bu sanyny käýerdeşim jurnalist Allamrad Rahim bilen hereket adatlyk hem gara sanyny barada gurrun edýär. Allamrat, soňky günlerde dünýäniň bir topar habar serişdeki senin doğduk mekanyna göýberilmän Aşgabat aeroportundan eýdiňe gaýtarylyşyň hakynda habar çap etdi. Bu wakany özüňden eşitdik. Senin açylýan Türkmenistany saparyňda nämeler bolup geçdi?
Öňü bilen şu meni geň alyran zat ýogşun, şu maňa çaklyk katyny tasdiklap berdiler migrasiýa gurulugynyň. Özüňem bilşiň ýaly, şu iň soňky gezek Pragadan Türkmen gurulugynyň olurky direktori Derih Nazar gidipdi 1991-nji ýylda. Indi şondan soň şu ilkinji gezek migrasiýa gurulugy tarapyndan şu meň dogan garnaşlanmyň çaklyk barada eden haýyşy kanagatlandyrylyp, maňa 20 gün barmaklyga ruhsat berilmeginiň özi bir adatdan naşary ýagda bolup görnüdi. Özüme başda şu onany bilmedim.
Bu doğrudan hem şu Türkmenistan'ın hakikatten hem açılayan yurtluğu hakkında var, boşluk çiğarı var zat bollu daha fengçin şeyle mi?
Yahu. Yine bir esas zat, şu da bir bellemeli zat, şu çakılık var adakı haişi adatçı kanun oyuncu iki hepte karamalı ya da. Yine mengulen bağlanışıklı yağdaydı, şunu 3 yarım ay karadılar migrasiya kulluğunu. Onun şundan sonra ruhsat verilenden sonra ben arkayın oldum da, diyeme onu, şularını hem medada göz yetirip boluya deyiptirler deyip. Şu çakılık katıyla Viyana'daki Türkmen ilçe hanesine vardım. Türkmen ilçe hem gov karşallı meni, hemen gönümen gözümün alında da, şu vidani men pasportuma basıp berdi. Kanadan grajdan bolum soň maňa şu vida gerekdi. Ondan soň hatam arkayyn boldum. Şu bir hepdeden soň gidip barýak hem şu Istanbulyň üstü bilen uçurum çalışyp Aşgabatyň kamin melli. Şol aralykda şu Istanbula baryp uçara garaşyp otyryp hem soň ýerimden gysgaly jan gelýär. İlçeden. İlçede şu açyp diýe migrasiýa gurulugynyň Türkmenistandan jan geldi diýe maňa. Şol ýa şol Allah rahmet rahim diýilen adama çaklyk haty berilmeli ýaly konuly berilipdir. Şoň üçin şol gelip oturmasyn şoň aýt dip diýe maňa habar etdiler. Menem soň gaty geň gördüm hem gaharlandym hem lafym gaty geçşoldy. Ondan men aýt Men indi ýerime gaýtjak geldim. Sebäbi häzir ýarpy ýoldan men Istanbuldan ýerime gaýtsam Praga, men hiç zat birinjiden Suudi edip bilmen, ertek gün olar boýunam almaz. Soň şeýin gowty diýdim, näme görmelem bolsa şu Aşgabatda göreýin, aňyrsyna çenli barayın, şolaň jogabyny eşdeýin. Şeýdi ben mesela Istanbul Aşgabat uçuşary bilen olam giýjüçe uçdum. Soň edil ýanymda oturan adam Ýewropa komissiýasynyň gurgu wekili bolup çykdy. Ykdysady meseleler boýunça. Oňa da ýanky bolan zatlar gurrun berdim. Olam geň gördi da. Men onu ýürüýip aýtdym. Sebäbi şu wagt Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklaryny goglandyrjak bolup berdi. Ine şular ýaly ýurda siz näme diýip bil baglap biljek ykdysady gatnaşyklarda da. Ertek gün siziň mesela üçin ýatyrjak maýanyňyň aşak biýnesiňiň ykwalynyň nähil boljagy şular ýaly ýurda belli däl. Dip şu goýdanyny tutsun şunam ýetirsin. Dip ýörüýte gurrun berdimde. Öňden şol jenap iniga dip tanadan oladym. Ay belki geçirerler, belki ýene gur haýwatdyr dip olam ananmajak bolýardy.
Dogry.
Aşgabada baramda ilki men pikirime şol häzir gelerler, ogurlary işgärler hani beýlek geçeli, gurlaşyly ýerler öýtdim, muny hiç kim işlet diýmedi. Şol edil adaty ýolagçylar ýaly bolup menem geçdim, onuň şol ýerler aýatlar bir tarapa geçýär, onuň daşary ýurtlaryň başga tarapa geçmeli. Onuň şu başga ýerki koridorda durs, nowata, onuň öz nowatym geldi. Şu çaklyklara Vida almalı. Eyyem eline vida varlarım. Başka bir pencereciye varıp şu tayda 10 lir dolar töleyelir. Neyem düşündüğüm belli değil. Ondan sonra tölemelisinden tölemden sonra pasport kontrollü için yine nobata durdum. Ona medir kaptanına. Onun nobatımı yetip vardım malıyım. Ben pasportumu eline alıp seyretti yankı afisler. Vidanı gördü. Ona müstesine bağırı var. Sen adını şu kompüteri salıp bağırlak görüyor. Her bir adamın adını. Şu sen karasanoğda bağım yokmuş onu bağırlayan olmalı. Onun destine genirgen başladı. Burada gördü da şu kompüterde. Onun Beylik afisyer çağırdı şu tayda bir ulu leytenanta. Onun olum geldi de olum seyretti. İki volt bilet seyrettiler de. Kellelerine yaykaçtılar. Onun anladım da buradan. Onu sonradılar. Kim çağırdı seni? Neyemi çağırdı? Neyemi için çağırdı? Ha, aittim. Onun yankı ulu leytenan şu pasırdım. Elin arka gitti başka bir kabinete. Şu tayda da matla katlaşıp onun yine çıktı da. Bunu nok senin iyiline gitmeliydi.
İnnarlı Amrat, sen yoğurdun içine koyuyorum ve sen hem Aşgabat aeroportuna vardın. Türkmen häkimiýetleri ýa-da häkimiýet wekilleri bilen belli bir derejede ýüzbe-ýüz bolduň we ol ýerdäki atmosferadan dem aldyň. Bu ýagdaý saňa az hem bolsa azat dünýä bilen öz dogduk mekanyndaky atmosferany deňeşdirmäge, ýagdaýy analizlemäge mümkinçilik berýär. Sen daşarky azat dünýä bilen Aşgabat aeroportundaky atmosferada nähil tapawut gördüň?
Tapawut uly gördüm. Birinjiden aeroportun öýüde gaty kiçi aeroport. Onuň şoň içindäki şo guramçylyk ýagdaýy we şertler, mesalan üçin injamlaşdyrylýan ýagdaýy bir owa baran ýaly ýagdaýda şol halkara aeroport diýip atlandyrylsa da gaty primitiw da ýagdaýlar. Injamlaşdyrylmadyk. Tablolar, zatlar ýok. Koridorlarda durup şu adamdan öýleri, öýde işgärleri, siz beýlek, siz beýlek diýip durda. Şu öýüň bileri ýalam ýagdaýy ýok da şu kiçijik aeroportda da. Ondan hem ikinji tarapam şu taýdaky duranlar bir iýwaly dil bilen okular. Şu daşary ýurtlar bar ýa da olaňam köpüsine Fransuzdanma, nemis hemma, türkmenma, ortamma. Şolaň hemmesine şu taýdaky işgärler koridorda duran işgärler, ofiserler türkmen dilinde ýüzlenýär. Bunal şu ýanky şu ul leýtenant da bunu owata duran adamlara çakyrykdylar bu tarapa, wizerler bu tarapa diýip gaýýar ýa da. Onuň ontudam aljyrap duran daşary ýurtlar ha tam aljyra ýa da näme diýeni düşünmeýän başa gaýlyk döredip hiç il tertip düzgünem ýüze çykan okşoň netijesinde. Şol atlan öwden maraş bir elementar kadr ýetmezçiligini görkezýär da şol. Hiwabi aeroport yurdun yüzü. Şotaydan transitlen geçen adamlar amma öd yurdun içine gelen adamlar amma öňü bilen şol yurdun yüzünü görýär, şotayda görýär da. Onuň şoň öle ýem adamyň sustuny basýar belli bir derejede. Hemem şu yurdun içerki ýagdaýyndan ýem habar berip başlaýar. İkinji tarapdan onuň şu daşary ýurtdan baran adamdan hemmetiniň ýüzüne gorku duýulýar. Men şu gorkuny beýleki ýurtlarda görýärim. Mok her hili ýurtlarda bolup gördüm. Şu ýolda barýarkam Türkiýeden hem geçdim bolýar. Adamdan ýüzünde gorku ýok, arkaýyn adamlar erkin duýa aeroportyň içine gelişip berler. Emma bu taýda bolsa şu nowata durlar, adamdan elinde resmi dokumentler amma ýöne şonu da şolaň ýüzünde maňa häzir näme bolarka diýilen ýazgy görnüp durda. Onun yeni bir tarafı şu tayda daşarı yurtların hemmetine 17 dolar pul töletiyeler. Edir şu pasport kontrolün yanındaki bir gecicik butkocukta Türkmen Bankı deyip yazılan butkoda şu tayda hemme daşarı yurtlar 17 dolar tölemeli. Ondan ben bunu sebebini soradım. Aynen Angırtın'da oturan iki tane Türkmen gelini. Şolardan soradım ne hem şuna alıyan 17 dolar. Hizmetler üçün alýasy. Beren kwitansiýalaryna seredýänine tutumyň sebäpleri diýip ýazylýar. Onuň aşagynda mazyn wizi üçin 0 ýazylýy, konsulluk ýygymy 0 ýazylýy, bir gezen sebäpleri ýazylýy 0 ýazylýy. Onuň üçin tutanoklary. Iň aşagynda kwitansiýa üçin näde 17 dollar diýip ýazylýy. Onuň şu taýda kwitansiýa üçin 17 dollar töleýänimi düşündim de. Onuň menem haýdanyna bolýa kwitansiýa üçin men näme üçin 17 dollar tölemeliýip, soraýan ýene gaýtadan bolýan jogap beren oklarda. Hiçil düşündiriş ýok. Men kwitans üçin, sagalyň dilýär kawuz üçin men tölemeli däldi. Men ähli nazy üçin ondan tölek gaýdyan. Ondan hem ýene beýleki tarapam şol, menden başga hiç kim şo tograwy beren ok şo taýdy. Oturup onuň maňa garaş diýdiler da şo koridorda. Men garaşyp tere diýen da, daşary ýurtlara şo pul töleýänlere. Hiç edip soraň ok näme üçin şunu tutýanyz diýip. Sen geçde kaýyl şolar. Şoň öýden mara şu Türkmenistanyň bir garasynda näýetlendi, korrupsiýanyň ýüzüniň açylýanyny görnüp durdy. Hiç kim hem soňra beren ok, da hatda daşary ýurtlaryň hem soňra bermäge buňy sanok.
Enerlen ratyn 11 ýyldan soň dogduk toprağına bardym we gara sanaw derarly ýa-da düşünje diýwar sebäpli eýdine gaýtmaly boldum. Sen munyň öz professional işin, pikir garaýyşyň hem ananjyň sebäpli berilen jeda bolmagynyň mümkinligini aýdýarsyň. Bu cezadan, yani bu kosadarnak içindeki cezadan son seninle öz sayla avalın yoğulunu, ediyen işine ökünç duygusu yöredim ya, öz işine kuvancın, anancın köpürlü.
Doğruymaysam şu öz işime kuvancım hem anancım köpürlü. Hiwabi gaýdyk gelim soň käbir aýdan adamlar boldy, belki sen şol öz makalalaryňda çykyşlaryňda Türkmenistan barada has bir tankydyrak bir zatlar diýensiň, şoň üçin belki ýumşatmalydyr diýilen ýaly maslahatlaram boldy. Menim aýtdym, eger men Türkmenistana barmak üçin şolun göwünni yaranmaly bolsam, şolara yaranmaly bolsam, şolun edýän zatlaryny ýumşadyk görkezmeli bolsam, onda men barmagyň geçeýin diýdim-de. Hiwabi beýtmekligiň özi şu ýurdun içinde edilýän zady etmekligi aňladyr. Hiwabi şu ýurdun içinde adamlar şoň bilen meşgullanýar. Onuň şoň edip ýene ýurda barmaly bolsa da, onuň özi eýem şol rejime gulluk etmeklik bolýar. Şol näde ur syýasat alyp barýan rejimiň goýýan şertlerine men kaýyl diýmeklik bolýar. Şu bar zady, bar diýip diýen adamy goý bermeýän bolsalar, diýmek onuň şol häkimetiň çüýrüklügi. Eger şol häkimet bir jurnalistiň baryp özleri üçin döredip biläjek howpundan gorkýan bolsalar, diýmek şolar öz oturan fundamentleriniň çüýrüklügine düşünýär şol häkimetler.
Allahym razy rahim, programmamyzda gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler. Şunun bilen döwür we bir hepdeligin geçirip butaryar. Onu yoksa anı urgan alıp bardı. Sağlıkta kal.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Salam hormatly dinleyijiler. Habarlar gündeligi programamyza başlaýar. Onuň dowamında Fransiýanyň adam hukuklary boýunça ilçisi Fransua Zimeranyň Türkmenistana safary barada hyýyny programamyzyň başynda dinläp bilersiňiz.
We support the visit. We think it's important because Turkmenistan is a very isolated country.
Türkmenistanly raýatlaryň hak hukuklarynyň neneňsi berje edilýändigi barada söhbetdeşdi.
Hey, şu tulluja oglan men şolaryň barysyny satyn alyp bilen dip durýar.
Mejlisiň işi barada ýerli raýatlaryň pikirlerini Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Hindistana saparynyň jemleri we onuň energiýa siýasaty barada analitik bilen interwýuny dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan Maýsal Baryar adatlygyň tolkunlarynda galyp. Dün Fransiýanyň adam hukuklary boýunça elçisi Fransua Zimeri Aşgabatda bardy. Ol Türkmenistanyň mejlisinde gepleşikler geçirip, milli parlamentiň hukuk meseleleri boýunça alyp barýan işleri bilen tanış boldy. Şol günüň özünde Fransua Zimeri Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde bolup, konstruktiw partnerçylyk we hukuk sistemasynda özara hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda pikir alyşdy. Ol Türkmenistana 3 günlük saparynyň dowamında Adalat ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we demokratiýa milli institutunda şeýlede prezidentiň ýanyndaky dini işler boýunça geňeşde hem gepleşikler geçirer. Fransua Zimeranyň Aşgabatda sapary we onuň maksatlary barada kärdeşim Muhammed Tahiriň syýyny dinläýin.
Türkmenistanyň döwlet habarlar gullunyň maglumatyna görä bu saparyň dowamında Fransiýaly wekil Türkmen parlamentiniň alyp barýan işler bilen hem tanış bolupdyr. Agdalyan Çeşme şol duşuklarda Fransuz ilçisinin meclisin adam hukukları ile bağlı alıp bariyan işleri hakta hem tanıştırılanlığını haber verdi. Düğübe Paris'te yerleşen serhetsiz reportörler kuraması Fransiyalı ilçinin Türkmenistan'a sapar etmekine kovba haberip bu adam hukukları ve metbuqat azatlığı varadaki meseleleri kozgamağa mümkinçilik verirdi yer. Agdalyan Fransiyalı toparın baş redaktörü Celis Lordet azatlık radyosu bilen Fransiyanın payitahtı Paris'ten telefon arkalı geçiren söhbetteşliginde bu varada şeridiydi.
We support the visit. We think it's important because Turkmenistan is a very isolated country.
Türkmenistan gaty özüne bir yurt. Şonun üçin biz elçiniň bu ýurda sapar etmegini goldaýar. Halkara jemgyýetçiliginiň Türkmenistanda bolup geçýän wakalar bilen gyzyklanmagy zerurdur. Biz hatda dünýäniň iň erbet rejimler bilen hem dialog geçirilmeginiň tarapdary diýip Fransiýaly aktivist aýtdy.
Always supporting the possibility of a dialogue with the perhaps the worst regime.
Türkmenistanyň habar beriş serişlerinin maglumatyna görä Fransuz ilçisiniň milli mejlisiniň wekilleri bilen geçiren duşuklarında esasanam Birleşen Ülkeler Guramasynyň we beýleki halkara kanunlaryň durmuşa geçirilşi hakda gürrüň edilipdir. Bu wakalaryň çekmejegi barada doly maglumat berilmeýär. Emma serhetsiz reportörler guramasynyň baş redaktory Celis Lordet bu saparyň Türkmenistan üçin hem gowy mümkinçilik döredýänligini belläp biziň bilen töhbetdeşliginde ýene şeýle diýdi.
We think it could be a good opportunity for the Turkmen.
Bizim pikirimizçe bu Türkmen hükümeti üçin hem söz we metbuat azadlygy şeýlede adam hukuklary barada halkara jemgyýetçilik bilen hakyky gepleşikleri ýola goýmak nukdaý nazarından gowy pursat döredip biler. Biz Fransuz elçisiniň Türkmenistana diýen bu saparynyň Aşgabat üçin şu jähetden gowy bir mümkinçilik bolup durýanlygyny pikir edýär diýip Fransiýaly aktivist aýtdy.
agree to have discussion about these topics and
Türkmenistanın hökumet yolbaşçılarının bu porsetten haqiqatan hem Cenab Lord Detin aydışı alı peydalanıp peydalanmacağını aytmak qiyin. Emma Fransiya yali ulu bir devletin adam hukukları boyunca yürüyte vekilin Türkmenistan'a barmağı velin halkara cemgeçiliğinin bu uğur bilen ayrıtın gıdıklanyanlığını anladiyar. Elbette Fransız ilçisinden Türkmenistan'a ediyen bu saparının maksadı haqta hazırlıkça pikirin almak bize başartmadı. Emma onun meclisin vekilleri bilen bir hatarda prezidentin yanındaki demokratiya ve adam hukukları boyunca institutun ve dini işler boyunca gengeçin ağızarları bilen duşuşmağı ilçinin bu vizitinin dine adatı bir sapar deldiğini anladiyar. Diyevi Paris'te yerleşen serhesiz reportörler programının baş redaktörü Celis Lordet, Fransiyanın payitahtı Paris'ten bu arada Azatlık Radyosu bilen telefon arkalı geçiren söhbetteşliğinde şere diyar.
Good reason, Turkmenistan is one of the world's countries.
Elbette Cenab Zemirin Türkmenistan'a sapar etmekne esas var. Sebebi Türkmenistan adam hukukları söz ve metbuat azatlığı arada aydılanda en elbet yurtlardan biridir. Şunun için yağdayı ütketmek arada edilmeli zatkatı köp. Seyredin hazırki dörde karışsız jurnalistlerin Türkmenistan'da iş alparmak mümkün değil. Şeylilikte bu yurt bilen bağlı diskusiya edilmeli zatkatı köp deyip Fransiyalı aktivist aytti. Fransız ilçisi Türkmenistan'a sapar etmezden özel serhessiz reportörler kuraması Aşgabat'ın Günbatar bilen katnaşığını arttırmak arkalı ulu avrayı kazanıp bilecektiğini aydıp beyanat yer edipti. 26. mayda çap edilen şol beyanatta idilsine göre Aşgabat'ın Günbatar'ın golduğunu kazanıp bilmek için olsa yurtta demokratikleşmek prosesinin tizleştirilmeyi zerurdur. Türkmenistan'da henizim söz ve metbuat azatlığına yol verilmeyer ve adam hukuklarına yeterlik sarpa koyulmayar deyip serhessiz reportörler kuraması şol beyanatında belliyar. Ağzalyan Qurama muna misal hükmünde Azatlık Radyosu'nun jurnalisti Allamrat Rahim'in yakında baştan geçiren vakasını atladiyar. Türkmenistan'a barma uçin uyuze berlenligine qaramazdan Azatlık Radyosu'nun Türkmen qullonun jurnalisti Allamrat Rahim 19. mayda Aşgabat aeroportuna baran son yurda salınman izine qaytarlıptı. Allamrat Rahim öz adının Türkmenistan'a barmağı qadağın edilen adamların sanığında duranlı uçin yurda salınmanlığının aydılanlığını ve onun sebebi arada özüne düşündürülüş berilmeliğini nıqtayar. Emma Şeyli yağdaylara qaramazdan serhesiz reportiyalar kuraması Fransız ilçisinin Türkmenistan'a ediyen bu saparına qoba haberip bu şol rejimin vekillerle diyalog geçirmeğe yol açar diyar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in sıyınını dinlediniz. İnsan hukuklar temamızı devam ettiriyoruz. Merkez Aziya devletlerinde şol sanda Türkmenistan'da adam hukuklarının, söz azatlığının, rayetlerin asuda demonstrasiyaları geçirmek ve hareket etmek yalı bir neçe hukuklarının çeklendirilendiği haqda halkarı kurumaları yazıyarlar. Türkmen yolbaşçıları bolsa bu gurda kan işlerin edilendigini aydyarlar. Emma şuna qaramazdan yurtta organ işgärlerinin adam hukuklarını gödük bozyandığı barada bize qoşyan maglumatlar da aydylar. Aşgabatda habarçımız Halmurat Qılıçturdiyev Daşoğlu Jamaliddin Saburov bilen gurrüngdeş boldy. Gelin onun geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Siz özünüz tanıştırasınız.
Saburov Jamaliddin Daşoz Velayet Kurban Sultanici etrafından.
Aşgabat'ta ne işin bilen geldiniz?
Aşgabat'a çağalamızı alıp kaydık. Banisa. Şu yaraman ekelerinde kamaz maşin izimizden oraya.
Ne el maşini sizin?
Bizimki Maxima. Şu kamazam herhalde şumat ön onarıp verecek deyip duran adam milise varandan sonra elinden geleni daş et deyip dur. Nira varsan baray deyip dur.
Gayi ne mi diye?
Gayi sen günahkar etsin diye. Şu maşin hoplayıp nemeye görüsettin deyip hazır nemet durlar da bizi. Daşoğuz'dan neyle olsa akal mı olmalı?
Alık senin ne mi de günahkarlıyordu?
Maşin tölep veren akla. Günahkar özün deyip durlar.
Duran maşin neyle günahkar oluyor?
Şu maşin gelip uğrandan sonra doğru 500 metre tormoz saklaman gitti kaptala. Şu maşin tormozunu giyişlik umarıp ertesi günü danda getirdiler şöyle. Saat 10-11 tövörekü geldi maşin kamaz. Şu hazır şu tormozum umarılan hem yeri kurat olttur.
Kamaza ne mi diyen yetiptir?
Kamaza diyen yetirilen yeri yok. Maksimum izi bir kaptalı yok. O men günahkar deyip durulur. Yarın bereli diye, eyle diye, beyle diye şu dolu nimet veren aklaşın.
Senin maşinin zahilinin yerini becerimi için sıkıtacağın yarısını bereli yerler mi?
Oo, yarısını umurup bereli diye. 100% eden hem mezadı günahı üzerinde Sonu bir oňat berjek diye bir elinden gelen daş etdi oňat berjek diye. Gaýdan men günahkerle onuň tanışymyn hem gürleşek bolsaň kän sesiň çykarma diye.
Adyn familiýany bilýän gaýy işgärini.
Özü Batır Sülçü.
Gaýy ýok mu taýda?
Gaýy şu Sülçü çözdi diye da şu emmezady bolan Sülçüni.
Onda bu gaýy sizi müdawalanda goşulmaýar mı?
Gaýy bizi dawamyza hiç gaýsam hawarymyza malanak şolar. Şu näme üçin sakla bilmedi kamazy? Näme üçin öňe gitti? Näme üçin şu sebeple boldu dedi. Umumam gürleme dedi. Gerek olsa bastırar annem diye korkusça koyuyor. Şumada.
Ne mi netice geldiniz?
Netice şu adalet bir neylem olsa nire varmalı olsa batıyoruz.
Nire vardınız?
Şu problemi kayısına vardı. Diyen zatlar yok. Biz dinleyene aklanamışız.
Başka nire vardınız?
Adalet ministerliğine vardık. Oğlum içeri işler ministerliğine varın dedi.
İşte kutta sorunuz için sağ olun.
Habarçımız Halmurat Kılıçdurdiýewiň daşy ogly Jamaletdin Saburow bilen geçiren interwýusyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, indi bildirişimizi dinle. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikinde her gün Aşgabat wagty bilen 18-den 11-e çenli dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikinde dinlemek üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Age Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar.
Dünya Türkmenleri barada Türkmenistanlıların maglumatlarının çäkli bolmagynyň sebäpleri näme?
Türkmenistanyň ilahynyň sen daşary ýurtda ýaşaýan öz illeşleri barada maglumatlary ýok diýen ýaly.
Owgan türkmenleri türkmen diline çap edilen kitaplary okumaga köp hewetli.
Hürlükka hem de Zöhre Tayyar Zeynel Arap Mola Nefes'in divanı buna çapul halkı ısyarını koyuldu.
Türkiye'nin yazdılar kuruması Maktumoğlu Pırağı'nın şıgriyet gününü belledi.
Maktumoğlu yeni dünya Türkmenler değil, Türklerin katı seyirler.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen Sesi programmasının bu sahanını siz amine günü Aşgabat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da şimdi günü İyirden saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle İyirden 10'da dinler bilirsiniz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi programamyzy dinleýärdiňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Soňky 3 ýyldan gowrak döwürde Türkmenistanyň mejlisinde raýatlaryň sosial-ykdysady durmuşy bilen bagly dürli kanunlar tassyklandy. Şol sanda Türkmen mejlisi Türkmenistanyň kanunlaryny halkary ölçeklerine laýyk etmäge synyn şiýarlar. May aýynda milli parlament bir näçe kanunlary kabul etdi we 5 kanuny goşmaçalar we özgörşikler giýdi. Emma käbir raýatlar şol kanunlaryň halk bilen yeterlik maslahat edilmeýändigini aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halyýew adamlar bilen gurrunda bolup reportaj taýýarlady. Geliň şonu dinläliň.
May aýy Türkmenistanyň kanunçylygynda iň önemli aýlaryň biri boldy. Bu döwürde täze kanunlaryň bäzisi kabul edildi. Hereket edýän kanunlaryň bäzisini goşmaçylar we İtketmeler giyirildi. Yurdun parlamenti iki kararın taslamasına karadı. Özen bu iş meclis tarafından bir günde onun 10. madakı maslahatında malaşıldı. Bizim gelen şöhbette çoğu geldin Ermeniler. Kadatı rayetler son kanunların ehlisinin yurdun durmuş için mühümdü günü yönevaların kavul ediliş tepkilerini göz önünde tutsam. Bir mellak oğulukmasılığı yol vergen yalı olup duyuyandığını aydıyarlar. Devaplı tenkener muallim, Roza ağa bu arada şeyle gülüm verdi. Mutlulatta çap edilen resmi havardan kem tutsan, Türkmenistan'ın parlamentinin 10. maydakı maslahatı bir gün devam eden olmalı. Maslahatta taze kanunların beyesi kabul edildi. Hareket edeyen kanunların Beşli ütketmeler ve koşmaçalar giyirildi. Taze iki kararın taslamasına karaldı. Büyük gazetlerde yazdılar. Çok kanunların taslamalarının deputatları önünden paylanıp verilendiğini, maslahatın bütün birler devam edildiğini çak edeyim dedi. Meclisin deputatlarının onları aralık maslahatlaşmağa, verilmişlerini, tespitlerini açmağa, düzeliş giyirilmeye ne edip yetişendiklerine hayran kalıyarsın. Eğer onlar deputatlar tarafından maslahatlarının ağrı almış maslahatlaşılan olsa, bu hafta ne için deputatta havar veren oklar, hem içeyen bolsa meclis yurdun en yukarı yetkililikli organı, onun kanun çıkarıcılık davası alıklar yani. Ehli inşira etler için açığa aydın olmalı deyip yaşının varlığına etti. Ehirde adına etmezliğimizi fahiş eden başka bir şekletecimiz olsa çöl maslakatın başında Türk mesleğinin dolandırış şahit görünüşünün şehir meseleleri hakkındaki hem de Türk mesleğinin dolandırış şahit birleşiklerinin dolandırış şahit görünüşlerinin sahne hakkındaki meclisin kararlarının taslamasına paralandığını, yurdun yasayıcılarını çol kararların batıp bulutlandırıyandığını ayrı bir şeyle görünüyordu. Çol kararların taslaması mutbukatta çap edilse kovu olardı. Çünkü şehir birliklerinin kanununda etraftır şehirlerin ön kartlarına dolanıp kendine geçtiği bu arada adamların bileti geliyor. Yurdun rayetleri yer yurtların tarihi hatlarının dikebilmeyi değerler. Seyahi kırk etraftır şehirlerin ön kartlarına aitmesen onları hiç kim bilen o. Başarı yurtlardan Türkmenistan'a hat yollayan ben izleyen adamlar şöyle yerlerde etraftır şehirlerin sayda hatlarını bilmeyenliklerini sonun neticesinde kırk bulaşıklıktır. Kıyımçılıkların yüze çıkandığını aydiyarlar deyip sökmetteşimiz yurdun gayetleri için mühim olan kanundur kararların taklamalarının hiç olmağında İktisatlar tarafından önüne halka yetinmeliğine ayrıca sözlüğünü şeyle devam etti. Sonku dönemde meclisin deputatları seyreden bolsa saylaşlarla buluştuğu uğradılar. Yöne oların zirinleri esasen ülk indere yetekesliğe karşı görüşmek, vatan sevgilik, bir kalkınıştan ruhlanıp yakmet çekmek yağlı meselelere sıyrıyor. Elbette o zatlardan gerek yeni deputatın saylaşılarla buluştuklarındaki çıkışlarının esas teması kanunçuluk, onların kabul edilmesi, işleyici var edip olmanın kadim yerini deyip sekreterin sözünün sonunda etti.
Xabarçıymız Osman Xaliyevin reportajını dinlediniz. Xabarlar gündelik programmamızı devam ettiriyoruz. Prezident Qurbanğulu Berdimuhammedov yaqında Hindistan'a eden saparının devamında Hindi resmileri bilen esasen sevda, iqtisadi, yanğıç energiya uğurları boyunca strategik xizmetdaşlıkları ötsürmek yağlı meseleleri maslahatlaştı ve Trans-Oğan gaz geçiricisinin Kuruluşuna değişilip proyekte karaldı. Kardeşim Muhammed Tahir, Prezidentin şol saparı ve onun energiya siyasatı barada radyomuzun Merkezadi regionu boyunca analitigi Bruce Panier bilen interviu geçirdi. Gelin, şonu dinleyelim.
Türkmenistan'ın Prezidenti Qurbanğulu Berdimuhammedov'un Hindistan'a eden saparının maksadının ne olmağı mümkün?
There's two main reasons for President Berdimuhammedov.
Prezident Berdimuhammedov'un Hindistan'a sapar etmeğinin iki sebebinin olmağı mümkün. Olardan birincisi Hindistanlı mayedarları yurda çekmektir. İktisadi kriz dünyanın köp yurtlarına yarama tesirini yitirdi. Ama Hindistan ile Hıtay bu krizden yenici olup çıktılar. Onların ulu proyektlere maya koymağı için pulu köp. Şunlukta Berdimuhammedov'un Hindistan'a sapara varmağının sebebi Hindistanlı biznesmenleri Türkmenistan'a çağırmak ve şol yurda maya koymağı için ulu mümkünçülüklerin bağırdığını onları atlatmaktan ibarettir. Bu saparın ikinci maksadının olsa Trans-Oğan gaz geçiricisi bilen bağlı olmağı mümkün. Bu proyekt barada en çemillenmer diskusi edilip geliniyor. Emma bu arada tahkik netice gelinen ok. Elbette Hindistanlı bu proyektin amala açılmağını ve Türkmen'in gazının Hindistan'a aktarılıp başlamağını isteyerler. Bu arada hiç ilçuhu yok. Emma bu gazı aktaracak turvanı kurmak için mümkünçülük var mı ya da yok değil mesele esas olarak olup duruyor. Sebebi bu gaz geçireceğini kurmakluk en çeme beylik meseleleri değişli. Yani Afganistan'ın hopluluk yağdayları, Pakistan ile Hindistan'ın katnaşığı, bu turvan kurmakluğun ne açı vakit talep edecektiği ve onu kimin maya koyacaktığı yal keserip duran sonra gat köp.
Expect to get how long would it take to build such a pipeline? Where would the money come from? Who's going to build it? Things like that.
Trans-Oğan gaz proyekti barada diskusiyaların başlamağı Türkmenistan'da kurulacak gündoğar gün matar gaz geçirecek bilen bağlı Berdimuhammedov'un eden çıkışının izyanlığa bat geldi. Şonda ol bu turbanın Türkmenistan tarafından kurulacaktığını belirtti. Eğer yadınızda olsa bu barada ortiyet bilen gepleşikler geçirilirdi. Şunlukta Hindistan bilen geçirilen bu gepleşiklerin şeyli vakta kabat gelmeği nemenin alamatı olup bilir.
The timing is very significant and we've seen this a lot not just in Turkmenistan but in other countries that
Elbette bolup geçen bu akadların vakti katı mühim, emma bu dünya Türkmenistan'a mahsus bir mesele değil. Gaza bayi olup onu eksport etmeye mümkünçülü olmadık beyleki yurtlarda hemşeyli yağdayları duş gelmek mümkün. Hazırki yağdayda biz Türkmenistan bilen Ortiyedin katnaşığını göz önüne tutup görün ediyoruz. Berdimuhammedov saparından son Orsiyada satyan yamunnan beylek satma mümkün qadının baqatı var da Moskva öz aydanını qabul ettirmeğe inanşar. Şun nokta Berdi Muhammedov Rus yolbaşçıları bilen qadın baqatı var da mundan beylek geçirecek duruşuklarında eger siz qadı oyunca talep ediyan nırkımızı tölemeseniz bizim qadımız bilen qıdıklanayan başka yurtların bar deyip Moskva basış etmeğe inanşma mümkün.
And if you don't agree with that then that's fine and we'll sell it to somebody else.
Türkmenistan'da kurulacak gündoğar gunmatır qaz turbası qatı qızıqlı bir mesele. Bu arada mundan öngemkən gurun edilipti. Emma sonunda Berdi Muhammedov bu proyektin Türkmenler tarafından kurulacaktan aytti. Berdi nämeler bolup geçiye?
Well, of course, you know, as I mentioned the fact that the amount of gas...
Türkmenistan häzirki döwürde Orsiýada öňki ýyllaryň dowamında satýan gazynyň diňe 25%-ni akdyrýar. Munyň sebäbi türkmen gazyny Orsiýada akdyrýan turbada bolan partlamadyr. Gündoğor gunwatar gaz turbasy barada aýdylanyna bu geçirjiň gurmak goýunça kontrakta geçen ýyl Türkmenistan bilen Orsiýadyň arasynda tassan gol goýulupdy. Emma onuň ideýany Orsiýada bilen Türkmenistanyň gatnaşygy gerekleşdi. Bu we bu proýekt belli bir möhlet boýunça ýatdan çykaryldy. Bu gaz geçirjiginiň keminden belli bir bölegi göz açyny Türkmenistanyň Osman ýoluçyň gaz ýataklarından alar. Türkmenistan bu proýekti öz gurup bu gazda we şol gazda akdyrýan geçirje hiç bir ýurdun dahylynyň bolmagyny islemeýän bolmagy mümkin. Kazakstanyň Kaşagandaky neft ýataklaryny öldürmek boýunça alınyp barýan işleri seredin. Bu neft ýatagyny öldürmek işine orta edem gatnaşýar. Şonlukda bu ýataktan çykarylacak gazyň nire akjakdygy hakda gelinjek islenik kararda orta edim täsiri güýçli bolar. Eger Türkmenistan gündoğur gunwatar gaz proýektini öz gursa, onu bu gaz geçirjek we turbadan akjak gazda tutuşlygyny özü kontrol eder. Şunlukda bu gaz Orsiýada aktarylmalymy, İran aktarylmalymy ýoksa Nabucco proýekti arkaly gunwatar aktarylmalymy diýen meseleni diňe Türkmenistanyň özü çözer.
And they, like I said, they have full control over which direction this gas will go into and who they're going to sell it to.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in radiomuzun merkezadi regionu boyunca analitigi Bruce Banner bilen geçiren interviusunu dinlediniz. 15-nji maýda daşyldy geçen ýaşullar maslahaty yerli ýaşajylaryň gurrunynyň esasy temasyna öwrüldi. Maslahatda seredilen meseleler halkyň göwünden turýan hem bolsa käbirleri möhüm hasaplanýan meseleleriň gozgalmandygyny aýdýarlar. Habarçymyz Sultan Açylow ýaşullar maslahatynyň işi barada bir raýat bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gelin şonu dinleýin.
Şol maslahat iň halkyň isleni öwre geçdimi?
Halkın isleği kiyan, isleklerim yermedi isleği değil. Öğrenin bir sokur, sürdür adım, sürdür maşin gidiye de netice yok da. Bir tırmayani, ya bir pente, aylık, çağı, garri kursin, şunun adını tutmalı. Bir hiç tat yok. Halkın isleği şu. Halkın içine çıkaymalı şu kurdun, leşecek kurdun. Kim de orasın ayda şun. Oğlan şu marşrut nasıl tutulurum kesiyeler de. Halk neşun piyade gelinler şu rayonlara şeyle şehre bilem da. Yedi gün sekunla kesiler sonu. Sonu bilen.
Şular yani yaşlılar maslahatlarına ya bir mesela haysatır bir kuruluşu tamamlanan etara kerhanaların açılışta varatına yaş sağaları studentleri katnaştırmak praktikası ulanılar. İlat köpçülüşüne ne hile garayar?
İlat köpçülüşüne nalarda yumrukal çağın neşunla daşı unuyru, şerci unuyru. Çağam nemiş var. Ulukhan adamı ne gitmeli. Çağal aşığı şaşık geliyen var. Fırkulak geliyen, ölük geliyenim var. Şu bulunak.
Sol maslahatlara katnaşayan yaşlılar, sol yere varanda halkın ağırlığı meselelerini ortağa koyup bilen yok. Şunun sebebi ne emedi?
Utonyalar, korkyalar, siyilyalar, onu bilemi akmen. Yani sol atlar sebep bulmalı yok ama aitma şolun. Bir yalı közentlerim şolun içinde de kendir, ağabey verir.
Ene sol yaşullar maslahatını yılda geçirmek gözümünde tutuluyor. Sonunda gerek deyip halka saplıyor mu?
Ya maslahat gerek yönü ne hile gerek ol? Bir hile gerek de gerek. Maslahat etmeli ol ne mi? O yönü bir karşağı çoğu odun peyda yok da maslahatı. Hey onun kram peyda yok.
Ene şey halkın hali yağdayını kovulandırmak için ne emeler gerek halkın durmuşunda? Devlet tarafından.
Ay devlet tarafından ne ama yankı diyelim şu aylığı, penteni, çağaları, biraz kömek etmeli. Kiyan, 5-6 çağalarım var. Hem kalp onu işlep eklecek olsa onu. Bir hektar yerden ne mi alardın? Kalsın 5 milyon, 10 milyon alardın da. Hani 5-6 çağal ne mi alardın o pul? Onu da bıdağdın kımmatçılığında.
Hedirki doğurda etraplarda işsizliğin derecesi ne hile?
İşsizlik derecesi bakken yöntem yönü şalacı koymak burada bolya olen tak yardına da yetene köçelere çıkaymalı adam oluyor. Üç vatır olunur köçede işsiz.
Şular ýaly halkyň agyrly meselelerini çözmek üçin maslahatdan başga wagtlar owa ýaşullary ýa-da sürek ýolbaşçylardan owalardan wekil hökümünde prezidente ýüz tutmak üçin öňe çykýan adamlar barmy ýa ýokmy?
Şol adam ýok diýdiň ama men plany diýip aýdyp biljekler, ýok şol adam.
Şu häkimliklerin ha wilayet häkimleri, etrap häkimleri şu wagtda näme hilisler geçirýär?
Ay ýok, o arada iş geçinen men bilmek. Hiç mene kurumağım bile mağım. Adam hiç kesilip sen yatır mı işleyen diye soruyan adam yok. Şuraların her kurumduğunda. Ay işe girecek olsan kıyın devamım. Birinin yanına var mı? Oğlum bari yüzüme de seyretmek. Onun tanışını takıp onu ve aşağıya verip şey nimetmeden hiç zat yok.
Şimdi şu para horluğun şu derece yetmeğine ne hilek baka veriyor hal?
Ordun ağaçlığına mı gördük? Suzluğuna mı gördük? Kırk kuyruğuna mı gördük? Bir de beylik attırım da. Hiç yığır yığır. Çola para hora hiç yatacağım dem kalin mene.
Habarçıymız Soltan Açılıvan dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler indi bildirişimiz dinle. Bizim gepleşiklerimizi Yamal Satelliti arkalı Aşgabat vaqtı bilen 18'den 11'e çelli 3 sağıdın dovamında dinlep bilersiniz. Satellitin tekniki parametrelerini bizim azathabar.com internet saytımızdan okap bilersiniz. Azatlığın tolkullarında kalın. Qadir dinleyiciler, Azatlık Radiosunun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her günü Aşgabat wagty bilen 8:00-10:00 arasında dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnikin radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Azatlık Radiosunun gepleşiklerini duşuňdan geçirmäň.
Açılayan Türkmenistan ve yapık kalan kapılar.
Doğun karındaşlarımın çakılık arada eden haişi kanalatlandırılıp bana 20 gün barmaklığa ruhsat verilmeğinin ödü bir adatın aşarı yağda bol görünüdü.
Bu arada yürüyte sökvetimiz dinleme ötleseniz Hepteyanın anının günü Aşgabat vakti ile akşam saat 8:20 ve 9:50. Şenbe günü yerden saat 8:20 ve 10:20 efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirmem.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Sazly hereketmeden soň habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Ýaşlykda kerke zat arzu edýär. Yöne olum bari, varan o başa. Olum kezi, vursa, bundu garrasa. Kezi sinip gidiyer, tövülüp taşa. Olum kezi, vursa, bundu garrasa. Kezi sinip gidiyer, tövülüp taşa. Love.